U oblasti školstva još se ne govori o privatizaciji, mada privatne škole postoje. Počela je se radom prva privatna škola za digitalnu elektroniku. Ime škole je Digitalen, što je po rečima Voje Antonića, osnivača i predavača, kovanica od reči digital i talent. O tome smo već govorili u nekim jesenjem i rano zimskim zajerima. Ali sad vas podsjećam da je Voje Antonić domaćoj javnosti poznat kao koautor prvog broja nekadašnjih časopisa Računari i kao jedan od osnivača sveta kompjutera, dok je u širim informatičkim krugovima verovatno najpoznati kao konstruktor galaksije prvog domaćeg kompjutera koji se prodava u kitu i koji su kupci sami sklapali kod svoje kuće. Voje Antonić kaže da digitalnim nije škola kompjutera, bar ne onakva kakve smo navikli da viđamo. Dok u standardnim školama polaznici uče kako da se služe programima koje su drugi ljudi napravili, ovde oni uče kako da sami naprave svoje mikrokontrolere, svoje digitalne i mikroprocesorske uređaje, pa zašto ne i svoje kompjutere. Inače, računari se u školi koristi kao alatke za rad, ali se neće izučavati rad u operativnom sistemu Windows, već se podrazumeva da polaznici to znaju. U pripremi i serija specijalnih udžbenika, dodatne informacije možete pronaći na sajtu www.digitalent.info. Lepo videti, lepo je čuti da je neumorni, maštoviti i uvek entuzijastički raspoložen Voja Antonić ponovo u akciji. Što se mene tiče, uz ovu vojnu školu u kojoj se stiču znanja, čija je praktična primjena zaista nesaglediva, ne bi bilo loše napraviti školu, a samim tim i sajt koji bi bio na adresi www.radiotalent.info. Jer kakvi su nam neki radio programi i neke radio stanice, nije da nam nije potrebna i škola analognog radija. A ovo je jedna poludigitalna emisija koja kreće.
On the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech sve.
Poštovan protivnik koji se samo dobro zabavlja.
A evo još dva protivnika koji će se dobro zabaviti, ali na sudu. Našu emisiju počeli smo početkom prepočetka. Pričamo o školi Digitalent, privatnoj školi Digitalent Voja Antonića. Voja nema problema oko imena svoje škole, ali Apple ima problema oko imena svog telefona. Manje od nedelju dana, kako je predstavljen revolucionarni mobilni telefon kompanije Apple, pojavili su se i prvi problemi. Na 30 meseci rada i milione dolara koje je kompanija utrošila na razvoj, moći će se pridodati još koji milion zbog tužbe. Naime, podjednako veliko ime u IT industriji kompanija Cisco objavile da će podneti tužbu kojom bi se Apple zabranilo korištenje imena iPhone. Ova firma iPhone Trademark dobila još 2000. godine nakon preuzimanja kompanije Infogear, koja je pre toga nekoliko godina prodavala istovjene proizvode. Originalno je Infogear zaštitio naziv iPhone još davne 1996. a nakon kupovine Cisco divizija pod imenom Linksys ga iskoristila za sopstvenu liniju internet telefona koji su nedavno i zvanično predstavljeni. Prema rečima zvaničnika kompanije Cisco, Apple je pre nekoliko godina zatražio odobrenje za upotrebu imena, nakon čega su sledili pregovori o uslovima licenciranja. Međutim, Cisco navodi da su pregovori obustavljeni samo nekoliko sati pre nego što je Apple direktor Steve Jobs zvanično predstavio iPhone na Macworldu. A ja ću sada zvanično da vam predstavim. A sam upravo sam odlučio da Forstaž današnje emisije bude band sa lako bandivim imenom Clap Your Hands Say Yeah i tema Upon This Tidal Wave of Young Blood. Vidjet ćete, to je stvarno jedan efektan
music.
Take me time, girl.
mi je bilo dobro, sad mi je bilo bilo zašto prava pesma za forsaž. Clap your hands, say yeah. To bi je naziv benda i pesma Upon this tidal wave of young blood. Oh, you are radio. Forsaž. Forsaž svakog sata po jednom, a samo ovom satu učit ćete Sašu Krstića, urednika multimedije u časopisu Mikro. Ovoga puta se pričamo o LCD plazma monitorima koju je prvi put ispričao još januara 2005. godine. Pa pošto je ta priča stara, evo sada tačno dve godine, uporedite razlike u stavovima, vašim stavima prema LCD plazma monitorima od pre dve godine i danas. Dakle, evo Saša Krstića. Baš da čujemo na čemu je on tada odmarao oči.
Pozdrav tvojim slušalcima. Evo, na čemu ja odmaram oči? Odmaram oči na Samsungovom, od nedavno plazma televizora od 42 inča, a na računaru uz Samsungov 19-inčni TFT LCD monitor. Dakle, ja sam sav u Samsungu, a bio sam do nedavno u Sony. Zašto u Samsungu? Zato što su Samsungovi uređaji, ono što bi se reklo, best buy, znači prihvatljive cene uz neke karakteristike koje se mogu porediti sa najvišom klasom, dakle, monitora. Plazma televizori su pali na nivo, dakle, od nekih 2.500 evra, što je recimo duplo manje nego u ovom periodu prošle godine, i pašće još nekih 30% i po nekim procenama tu će i ostati. Sada se, znači, definitivno, ukoliko želite veliki ekran, znači preko 100 cm u prečniku, najviše isplati uzeti, dakle, plazma televizor, jer su LCD televizori velikih dijagonala još uvijek neopravdano skupi, a projektor televizori, takozvani projection TV-evi sa 3 video bima, koji su tek nešto malo jeftiniji od plazme, imaju mnogo lošiju sliku, manji kontrast i po danu su praktično negledljivi. Dakle, ako imate potrebu za velikim ekranima, a želite gledati televiziju preko celog dana, znači izuzimamo projektore koji su za uglavnom veče i tako dalje, onda jednostavno plazma televizori nemaju trenutno konkurenciju, jer kontrast od 3 ili 4000 prema 1 uz rezoluciju koja, dakle, je sposobna da prihvati 720 progresiv video prikaz, je sasvim dovoljna čak i za one najprobirljivije. Na stranu što plazma televizor imaju video ulaz, ali i poseban računarski VGA ili DVI ulaz, tako da se može koristiti neki klasičan plazma TV i kao računarski monitor ogromne dijagonale. Tako, na primjer, AT kartica sa dva video izlaza može da se poveže istovremeno i na LCD monitor i na plazma TV u istoj rezoluciji, dakle 1024x768, sa podjednako dobrim kvalitetom i tamo i ovamo. Pogotovo sa najnovim verzijom Catalyst drivera, to radi potpuno nezavisno. Dakle, jedan spektar boja da bude na jednom monitoru, dakle jedna color šema, a na drugom da bude totalno druga color šema. Dakle, se prilagodi nezavisno kolorit jedne slike s drugom, zato što se i tehnologija razlikuje, jedno LCD, drugo je plazma. Za video signale, dakle za satelit, za DVD i tako dalje, po meni je također plazma u prednosti, jer takozvani skener u plazmi, koji, znači, prilagođava rezoluciju ulaznog video signala rezoluciji ekrana, je mnogo bolje odrađen nego takozvani LCD monitorima. Tako da ako vi kupite LCD televizor i gledate televizijski program, to obično ni na šta ne liči. Mnogi koji su uzeli LCD monitore i sami to priznaju, pa konkretno čak i za firmu Samsung ne bi imao reći pohvale, ali recimo njihov 26-inčni LCD TV, koji košta oko 1500 evra, nema nikakvu sliku na televiziji, jer jednostavno taj skener u njemu nije određen baš kako treba, nije prilagođen za naš televizijski signal. Znači, on je prvenstveno za DVD ili za kompjuter. I u računarskoj varijanti njegova rezolucija 1280x768, što takođe nije preterano imajući u vidu veličinu da je to 26 inča. Da skratimo, dakle, cene i LCD i plazma televizora su toliko pale da ako vam trebaju veliki ekrani, onda bolje da zaobiđete stare katode i stare LCD projection televizore, dodate malo više para i mirni ste narednih 5 godina najmanje.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo Mikro. Mikro. Tako je govorio Saša Krstić, a ovako će pevati Arctic Monkeys. Who the fuck are Arctic Monkeys? Nema veze sa bendom Smokey i onim Who the fuck the Alice, a osim toga, ovo je i live. We'll be right back. bilo sasvim okej. Hajde da načinimo sledeći korak. Odlučio sam da nalaz korak u prošlost učinimo malo ranije, već u prvom satu. I evo sada sedamo u Zajrod vremeplov. Čućemo kako je izgledala rubrika Pick and Talk Show u taši časvi sa računari. Ona je išla paralelno u časvi sa računari, ali istovremeno i u mojoj tadašnjoj radio emisiji Ventilator 202. Vodili su je, pripremali su je, vodili, govorili, u računarima pisali Saša Dekulačić i Branko Đaković. A špica Pick and Pong Show u mojoj misiji zvučala je ovako.
Wow, wow, yeah, yeah, ako želi, bit ću ja. Wow, wow, yeah, yeah, koga mog kompjutera, yeah.
Ovo je radio Pick and Pong Show.
This is radio Pick and Pong Show.
Ej, ljudi, ej, čoveče, pa šta tu radite?
Prihvatio nas je radio Pick and Pong Show.
Kako je to bilo u ventilatoru? A kako je to izgledalo u računarima? Reći ćete vam naš vremeplov. Samo da ga uključimo.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Jeste vremeplov jedna od najbivnijih rubrika. Emisija zakon akcije i reakcije, ali šta da radimo kada je istorija računacija još obimnija. A ja se bavim jednom malim delom te istorije koja je zabeležena na stranicama časopisa, naših domaćih računacijih časopisa ranih i srednjih 80. godina. Evo nas sa računarima broj 15 iz, čekajte samo pogledam koji je to mesec, iz maja 1986. godine, koji također nisu mogli bez neizbežnog Clive'a Sinclaira, ali i bez redovnih vesti. Jedan njih kaže da nije sve tako crno, jer u posljednje vreme računari sve lakše nalaze put do naših škola. Nedavno je u beogradskim školama kupljeno 100 kompjutera marke Orih Nova. Od ranije postoji dosta Lola i Galaksija, a neke škole su se opremile i nekim većim mašinama. Ali u isto vreme sve češće se čuju glasovi da se kompjuteri ne koriste na pravi način, da stoje zaključani, da se njima igraju deca profesora matematike, da učenici ne znaju za njihovo postojanje. Početkom aprila meseca 86. godine srušeno je još jedno veliko računarsko carstvo. Kompanija Sinclair Research prešla je u ruke Alana Sugera, ingenioznog šefa firme Amstrad. Sugar je odmah najavio obustavu proizvodnje kontroverznog QL-a i još kontroverznijeg MicroDrive-a. Vlasnici Spectruma ne moraju da brinu, Duga će se i dalje prodavati kao mašina za igranje. Iako je kupce svojih kompjutera često umeo da zavije u crno, Clive Sinclair je odigrao jednu od ključnih uloga u računarskoj revoluciji. On je lansirao ideju o jeftinom računaru i pripremio put svim onima koji su ga ubrzo na njemu pretekli. Dolazi Amiga. Amiga se najzad pojavila u Evropi. Možete nabaviti u svim većim prodavnicama računara, a cena je onakva kakva je bila obećana. Pojavilo se nešto malo, nekoliko stotina programa, što predstavlja dobar početak. Jedan deo programa je prerađen sa drugih računara, ali ima i dosta originalnih. Ohrabruje to što su se tog posla prihvatile sve veće softverske firme. Electronic Arts, jedna od najpoznatijih softverskih firmi, sada radi isključivo programe za Amigu, a pored nje su još i Activision, Synapse, Broderbund, Sublogic, Lattice, Mindscape, Metacomco i ostali, dok se za grafiku brine Islands Graphics. Domaći računar Oral dobio je krila, a ja dobio ideju da si ovoga puta bacim na rubriku Pick and Talk Show na jednoj od najzabavnijih stranica računara toga vremena. Pick and Talk Show su pripremali Saša Dekulačić i Branko Čaković, a tog maja 1986. pisali su. Najpre o mikrotragediji. Dogodila se jedna tužna stvar. Hiljade novinarskih računarđija i računarskih novinara na ovom belom svetu neće više moći da kinje i maltretiraju svoju omiljenu žrtvenu figuru. Sir Clive Sinclair je napustio računare. Nije umro. Jednostavno je prodao svoju firmu nekom drugom i otišao da se bavi nekim drugim stvarima, telefonima i sličnim cakama. To je korak koji se može nazvati izdajstvom, ali i kada se setimo kako mu je išlo u posljednjih godinu dve, merom zdravog razuma. Onaj drugi, tačnije, onaj drugi sa velikim O i velikim D, koga smo pomenuli kao kupca, nije niko drugi do sjajni i nepredvidivi Alan Sugar Šećerko, uspešni i ponosni direktor Amstrada. Tako je obavljena direktna primopredaja, najsmotaniji, najlukavijem. Vlasnici malih vrućih crnih kutija i opšte zaljubljenici u Spektrum i slične mašine ne moraju da strahuju. Sugar je izjavio da neće biti drastičnijih promjena u kompaniji, osim što je sad mnogo verovatnije da će QL, a možda čak i Spektrum, dobiti nekakav disk drive, recimo 3 inča. Toliko o tužnim vestima. A sada je jedna dobra, Sir Clive je napustio računare, ali mu je ostala plenička titula. Čitaocima koji pažljivije prate dnevnu štampu, sigurno nije promaklo da je za potrebe Skupštine Jugoslavije nabavljen jedan oveći kompjuter sa mnoštvom monitora, štampača, disk jedinica i sličnih potrepština. Pick and Folk Show je oduševljen tim događajem i smatra da je ovo prvi put da je stvarnost pretekla našu Chip po Body Agency. Ima li ubedljivijeg načina da se pokaže da je zaista potrebno masovno uvoditi kompjutere u našu stvarnost od praktičnog primjera? A šta je praktičnije nego postaviti jedan lep i moćan računar tako da ga vidi mnoštvo naših vodećih i rukovodećih ljudi? A gde je to? U Skupštini. Pick and Folk Show je uveren da je dalja taktika već razrađena i da će se u dogledno vreme, smereno danima, slični, malo manji i malo slabiji računari kao logičan korak pojaviti u skupštinama Republike i pokrajina, nešto kasnije i u opštinama, a jednog dana, ko zna, možda čak i u mesnim zajednicama. Nakon toga će, nadamo se, na red doći i škole. Chip po Body Agency javlja budući Oskar. Od svojih doušnika u svetu filma i gubljenja vremena saznemo da poznati režiser John Carpenter, poznat po svojim horror remek-dedima, priprema novi film po scenariju Andy McColluka pod radnim naslovom Bio sam You Pirat i preživeo sam. Prema ovim istim doušnicima, glavnu ulogu bi trebalo da igra Sylvester Stallone, iako je on kao uslov za igranje zahtevao da se dopiše nekoliko scena, tuče i razmene programa. Jezici u sosu. Posle Fortrana, Prologa, Basica i Cobola, kao i drugih jezika, koji su do sada korišteni za eksperimente na srednjoškolcima, sve se glasnije čuju zahtevi da se uvede jedan od novih user-friendly jezika za obuku mladih. Jezik se zove Boulder Dash 3 i čim čujemo njegove osnovne karakteristike, javit ćemo vam. Kvantni skok nadole. Nobelova fondacija odlučila da proširi spektar nagrada koje svake godine dodeljuje. Od ove godine postojaće i Nobelova nagrada za stvaranje električnih tricikala i mrtvih tastatura. Tako će najbolji izumitelji sveta moći da budu zaista nagrađeni za svoj izuzetan trud. Posle višegodišnjih pregovaranja, firma Drp Electronics izbacuje na tržište napravu koja bi trebalo da omogući da Oric emulira IBM PC-a. Naprava je proizvedena po zahtevima jugoslovenskog tržišta i teži će oko 86 kg. Cena će biti između 70.063 dolara i 857.636.547 dinara. Očekuje se da će bar biti široko prihvaćena. Pisali su Branko Đaković i Saša Dekovačević u rubrici Pick and Folk Show tog maja 1986. godine na 26. stranici časopisa Računari. Bili ste u Zajrovom vremeplovu, 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 vremeplovu.
Pa kada sve sprovede ovih 7 i kusa minuta u Zajrovom vremeplovu, odletimo malo i u muzičku prošlost. Ne toliko davno, svega 14-ak, 13-ak godina unazad. U 1993. gde nas očekuju Johnny Cash, koga više nema, i grupa U2 koji dalje ima. Johnny Cash with U2, The Wanderer, neka i to bude.
Vremeplov. Paved with did some stones for the skin and bones of a city without a soul.
Utećemo još malo s poštovanjem, a onda odjaviti Johnny Cash-a i band U2 u temi The Wanderer iz 1993. godine. Stiže nam još jedan glas, ovog puta sa... V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject V-mail voice message. Halo, Violeta.
Delikatan rad naučnika na proučavanju enigme 2100 godina starog analognog kompjutera najzad je priveden kraju. Nalaženje načina da se predvide odnosi putanje Sunca i Meseca okupiralo je još u 17. veku Isaka Njutna, a rešenje je tada ležalo na dnu mora. Ipak, da bi se neke tajne koje datiraju iz antičkog doba razotkrile, bila je neophodna tehnologija 21. veka. Kontroverzni antički instrument, nazvan Antikythera mechanism, po mestu sa koga je izvučen sa potonule Rimske galije, napravljen je između 150. i 100. godine pre nove ere i verovatno je u direktnoj vezi sa grčkim astronomom i matematičanem Hiparkosom. Pošto je specijalno dizajnirani skener snimio sve skrivene slojeve 82 čudesna fragmenta izvađenih iz dubina, ispostavilo se da delovi spojene ujedno čine 29 pogonskih zupčanika neke vrste astronomskog kalendara. Ranije hipoteze su pretpostavljale da je prvobitno postojalo preko 30 zupčanika koji su na neki način omogućavali povezivanje solarne godine sa 19-godišnjim ciklusom mesečevih mena. Taj takozvani metonik ciklus predstavlja 235 lunarna meseca koji se poklapaju sa istim ciklusima istog dana u godini. Kompjuterskim tomografskim skeniranjem X zracima i dubinskim snimanjem u visokoj rezoluciji otkriveni su do sada nevidljivi upisi u broncanim sučanicima mašine. Ovaj 365-dnevni kalendar je na svake 4 godine ne samo ukazivao na metonički ciklus, već i kalipik ciklus koji izračunava solarnu godinu kao interakciju kretanja Sunca, Meseca, Zve i Zemlje uzrokovane lunarnim i solarnim eklipsama. Pored toga mašina je bila i zvezdani almanak koji je pokazivao kretanje zvezdanih konstelacija, grčkog zodijaka i trenutne pozicije planeta. Ali najimpresivniji otkriće je tanani uređaj sastavljen od igle i žlijeba koji pokazuje eliptično kretanje Meseca oko Zemlje. Ta lunarna anomalija, pri kojoj izgleda da se mesec kreće različitim brzinama u različito vreme vekovima, zbunjuje posmatrača neba. Astronom Mike Edmunds sa Cardiff Univerzitetu u Walesu kaže da je ovaj kompjuter toliko napredan u matematici i tehnologiji da bi istorija antičke Grčke trebala ponovo da bude napisana. Posle ovoga ne možemo, a da se ne upitamo što su sve stari Grci bili u stanju da naprave. Nažalost, ovo je jedini preživeli artefakt te vrste. Ko zna koliko toga nije i nikada neće biti pronađeno.
Posle violetinog razotkrivanja tajne antičkog kompjutera stiže i trademark ove rubrike, to je Moby, naravno. Zima je, pa ko već ne možemo da pevamo Snowing Again, bar da otpevamo Raining Again. To je Moby uradio još 2005. kao da je znao. Be raining again. And now, ladies and gentlemen,
what's novo vesti IT News?
Kompanija Skype, čujena po svom jeftinom internet telefonskom servisu, sprema se da uplovi u vode televizije. Naime, u toku je beta testiranje video stream servisa poznato pod nazivom The Venice Project, baziranom na korišćenju peer-to-peer tehnologije. Servis je namenjen distribuciji televizijskog i drugog video sadržaja preko interneta, umjesto klasičnim zemaljskim, satelitskim ili kablovskim sistemima. Ako se prethodno rečeno zainteresovalo, zanimanje će vam sigurno splasnuti zbog činjenice da je novi servis veoma zahtevan po pitanju propusnog opsega. Za sat vremena TV programa ovaj servis zahteva 320 MB u download, odnosno 105 MB za upload, što će biti dosta problematično za korisnike koji imaju široko pojasni pristup internetu, kao što su ADSL, kablovski i slično, sa ograničenjem količine prenesenih podataka. Problem je i to što vam je za upload 105 MB podataka potrebna brzina od 256 kb u sekundi, što je raritet kod većine DSL servisa u Evropi. Kod nas da i ne pričamo. Jedan od ciljeva beta testiranja je ispitivanje novih kompresionih tehnika, ali pored toga se očekuje da će ovaj servis stvoriti brojne probleme mnogim mrežnim operaterima koji inače brinu zbog mogućnosti zakrčenja internet saobraćaja. Inače, kreatori ovog servisa su Niklas Zemstrom i Janus Fris, osnivači servisa Kaza, Peer to Peer, za razvijemo muzike i Skype VOIP. Kompanija Texas Instruments objavila je da razvija širok spektar čipova namenjenih jeftinim mobilnim telefonima. Ovi uređaji trebalo da se pojave do kraja godine na tržištima u manje razvijenim zemljama po ceni ispod $20 za osnovne modele, odnosno $35 za GPRS telefone sa kamerom i muzičkim playerom. Texas Instruments igra značajnu ulogu u kreiranju finalne cene telefona s obzirom da predstavlja vodećeg proizvođača njihove najskuplje komponente, čipa koji im omogućava funkcionisanje. Toliko telefonima za $20. Inače, GSM asocijacija je također imala udjela u ohrabrivanju proizvođača da se usmere na zemlju u razvoju. Pre dve godine organizovala takmičenje na kome je trebalo da se napravi telefon po ceni niže od $30. Tada je Motorola odnela pobedu sa dva modela, C113 i C113A, i zahvaljujući tome dobila ugovor o isporuci 6 miliona telefona grupi od 10 operatera. Ovakvi telefoni su uticali na veliki porast tržišta u Indiji i Kini, gdje se sada broj korisnika povećava za 5 do 6 miliona svakog mjeseca. Texas Instruments najavi seriju čipova namijenjenih visokofunkcionalnim Edge telefonima, čija bi cena trebala da se kreću rasponu od $50 do $100, a bili bi opremljeni kamerama od 2 ili 3 megapiksela i kvalitetnim muzičkim playerom. Što se tiče 3G uređaja, njihova cena bi bila primjetno veća i kretala bi se u rasponu od $100 do $150, mada postoje mišljenja da bi njihova cena već krajem godine mogla da se prepolovi. Informatičko-komunikacijone tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Kom i GSM Info. Jednom u dve nedelje.
Zakon. Akcije i reakcije.
Da, zakon, akcije i reakcije. Još jedan... poznati iz prošle emisije. Akcije i reakcije, jednom nedeljno na radiju, svakodnevno na internetu, a naročito na sajtu Asteroid. Adresa www.modli.co.ju. Posjetite Zair na internetu, slušajte zakon akcije i reakcije na radiju. Za Explorer kaže da je časopis koji će vas naučiti da koristite računar. Pa hajde onda da zahvaljujući Exploreru naučimo šta je to RSS. RSS je relativno nova reč u svetu interneta i za većinu korisnika još uvijek samo nerazumljiva skraćenica, a radi se o jednostavnoj i veoma korisnoj tehnologiji. Ono što vam RSS omogućuje, mogli bismo najjednostavnije nazvati organizacijom informacija. Originalno smišljen od Netscape-a, RSS, a to je engleska skraćenica za Really Simple Syndication, što bi prevedeno značilo zaista jednostavno sabiranje, gdje se standard koji omogućuje korisniku da na jednom mjestu prikuplja informacije sa više različitih web sajtova. Prvobitna verzija formata RSS bila je 0.9, a posle toga se pojavilo još 6 različitih verzija. No ne morate mnogo da brinete, danas uglavnom koristi RSS 2.0, a broj verzije se retko pominje, već jednostavno koristi skraćenica RSS. Šta to znači u praksi? Pretpostavimo da svaki dan otvorite web čitač i posjetite nekoliko popularnih blogova.
pominjemo blogove, jer su blogovi pogotovo oni poznatiji često osvešteni u pogledu novih internet tehnologija, tako da većina blogova podržava RSS. I otvorite tako, na primjer, boingboing.net/do.org i arstehnika.com. Umjesto da otvarate svaku pojedinu stranicu, RSS vam omogućava da na jednom mjestu, u svom RSS čitaču, imate linkove na najnovije članke na svim navedenim stranicama. Što je još bolje, taj će se spisak i u određenim vremenskim intervalima sam osvježavati najnovijim vestima. Iako je ovaj koncept zanimljiviji okorelim surferima koji svakodnevno posjećuju na desetine web stranica, i povremeni surferi mogu da koriste za praćenje nekog područja koji ih zanima. Da li volite, recimo, da budete u toku s posljednjim sportskim rezultatima? RSS će vam to omogućiti. Što se tiče lakoće korištenja, RSS je sasvim jednostavan standard i nije potrebno mnogo vremena da bi se njime ovladalo. Ipak, za naprednje korisnike, tu je pregršt opcija koje treba da omoguće detaljno prilagođavanje RSS novosti vašim potrebama. Ako vaš RSS čitač podržava te opcije, moći ćete da menjate način prikazivanja vesti i izabrati da li želite da pregledate samo naslove ili kratke uvode, takozvane lidove, frekvenciju osvježavanja novosti i tome slično. Svoje RSS novosti možete da organizujete tematski po folderima, a moćni RSS čitači omogućit će vam napredno pretraživanje, sortiranje vesti po popularnosti, pa čak i praćenje nekih stranica koji uopšte ne podržavaju standard RSS. Dakle, RSS, relativno nova reč u svetu interneta i za većinu korisnika još uvijek samo nerazumljiva skraćenica, u stvari je veoma jednostavna i veoma korisna tehnologija. Ono što RSS omogućuje, najjednostavnije se može nazvati organizacijom informacija. Hvala kolegama iz Explorera na današnjem času posvećenom RSS-u. Da samo još jednom rezimiramo, RSS je originalno smišljen od Netscape-a, a predstavlja skraćenicu za Really Simple Syndication. Explorer, časopis koji će vas naučiti da koristite računar. Pitajte i čitajte Explorer jednomesečno. Prvi sad danas iz Zaira završili smo s trostrukim problemom. Bio je to triple trouble, Beastie Boysa. Hajdemo da drugi krenemo bez problema. Ipak smo na levelu 331, a tu je najvažnije ostati zaštićen. Pa zaštitite onda vaše adrese. Zaštitite vaše adrese, kaže Vlada Nenić, a u nastavku dodaje. Dobro je poznato da kada je email inficiran virusom, virus ide pravo u adresar i tamo traži sačuvane adrese i počinje sam sebe da šalje na adrese svakog lica u adresar. Virus zatim naravno inficirati adresare svih tih lica. E sad, pomoću sljedećeg trika, to možete da sprečite. Otvorite adresar i idite na stavku New Contact, kao kada stvarno želite da dodate neko novo ime u adresar. Za ime jednostavno otkucajte slovo A. Zatim za email adresu otkucajte aaa@aaa.aaa ili nešto slično, s tim da format bude u obliku email adrese. Posle su potrebili slovo A, ono će biti na vrhu liste u adresaru, a to je mjesto odakle virus počinje sam sebe da šalje svim vašim prijateljima. Evo i cake! Pošto email adresa koju ste upisali nije validna, pa poruka koju šalje virus neće biti isporučena, odnosno neće moći da ode dalje ka bilo kom licu iz vašeg adresara. Ovdje također postoji jedna druga prednost. Ako prvi email ne može uspješno da se dostavi, i sami ćete primiti poruku koja vas obaveštava o neisporučenoj poruci. Ovo vas odmah upozorava da ste inficirani virusom. Sada recite svim vašim prijateljima da i oni to urade. Nakon toga ne postoji mogućnost da neko od vas bude ponovo inficiran. Kom i GSM Info.
Jednom u dve nedelje.
A sada zaboravimo na forsaži i pozabavimo se letenje bez straha, jer dolazi trenutak za sve ljubitelje avijacije, za one koje voli i za one koje se boje. Ovo nije za ir, ovo je za air.
Za
supersonic booms.
Aviacija u Zairu.
Avion je jedno od najboljih sredstava da što pre stignete na sljedeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto izgubljen glas. Vaš prtljak.
Zaista, krajnje vreme da opet bude malo avijacije u Zairu. I evo je. Malo priča o letanju bez straha. Iako je avion u današnje dobe uobičajeno sredstvo prevoza od tačke A do tačke B, još uvijek se milioni ljudi širom sveta plaše da putuju avionom. Svako njih će vam reći da se ne plaši samog letanja, već pad aviona. Virgin Atlantic Airways je prvi došao na ideju da za putnike koji imaju fobiju od aviona osnuje kurs pod nazivom Letenje bez straha. Stručni tim sastavljen od pilota, senior persera i službenika prihvata i otpreme počeo je sa radom još novembra 1997. godine. Budući putnici uče kako da savladaju strah koji se najčešće javlja zbog nepoznavanja aviona, čudnih zvukova koje avion proizvodi, turbulencije, klaustrofobije itd. Danas postoji 15 kurseva godišnje koji se održavaju na 7 aerodroma, to su Birmingham, Gatwick, Heathrow, Luton, Manchester, Newcastle i Southampton. Jednodnevni kurs koji obuhvata jedan let avionom košta 200 funti. Strah od letenja može se svrstati u 10 kategorija. Odsustvo lične kontrole nad prevoznim sredstvom, zatvoren i ograničen prostor, turbulencija, opasnost od sudara sa drugim avionom, kvar motora, terorizam, ispadanje iz aviona, neobjašnjena buka, posljedice panike i naravno rušenje aviona. Eto, oko mojih kurseva rasvetljavaju se svi navedeni faktori, daju argumenti, precizno objašnjenje i odgovori na sva postavljena pitanja. Najčešće pitanja su kako avion poleće, zašto se krila savijaju gore-dole, šta su flapsovi, kako se avion održava u vazduhu. Za one koji se stide da javno postave pitanja, postoji kutija u kojoj se tajno ubacuju pitanja. Polaznici kurse se upoznaju sa svim vazduhoplovnim propisima i bezbednosnim procedurama vezanim za avion, putnike i posadu. U uvodnom delu kapetan objašnjava dinamiku leta, zatim senior perser govori o bezbednosti putničke kabine, tehnici servisa i demonstrira emergency opremu kao na pravom letu. U završnom delu psihoterapeut drži predavanje o strahovima i fobijama i o načinu njihovog kontrolisanja. Na kraju, polaznici kursa ostaju pola sata u sali za predavanja u koje se svetla priguše. Tih 30 minuta relaksacije imaju isti efekat kao 8 sati sna. Zatim se odlazi na let. Tokom tog leta, kapetan sve vreme obaveštava putnike šta se dešava u kokpitu i priprema ih za svaki zvuk u avionu. U toku taksiranja aviona, reakcije putnika su različite. Neki relaksirano uživaju u novom iskustvu, dok drugi stežu naslone sedišta ili ruke članova tima. Tokom 40 minuta leta, mnoge suze pretvore se u osmeh, ali se uvek začuje uzdah olakšanja kada avion dodirne pistu. Ima osoba, nažalost, koje ni posle kursa ne savladaju strah, pa odustanu od leta, bilo da napuste avion pre taksiranja ili uopšte ne uđu u njega. U tim slučajevima, pravilo je da se niko na silu ne uvodi u avion. Smatra se da je tim osobama potrebno vreme da primene tehniku savladavanja straha koju su naučili na kursu. O letanju bez straha čuli ste zahvaljujući informatoru udruženja kabinsko-letačkog osoblja Srbije. A ako se stjuardesa ili stjuard, onda ste sigurno ili član ovog udruženja koji ima svoju internet prezentaciju, svoju štampanu publikaciju i motivaciju da uslove rada kabinskih posada poboljša maksimalno. Zalažući se zato kod aviokompanija koje se bave prevozom putnika.
Ja letim.
Avijacija u Zairu. Ja letim, ti letiš, oni lete. DJ Champion. No heaven. DJ Champion i remix njihov hita iz 2004. No Heaven. A mi nastavimo da remiximo 331. zakon akcije i reakcije. u sred zime 2007. koja predstavlja pravo vreme za prave pozemice. Izgleda da je opet na dnevnom redu tema zvana
avijacija.
Šta? Pozajnica. Zajedno pozajmio sa drugih frekvencija. Ne znam da li ste čuli, ali postoje jedan vrlo zgodan internet sajt čija je deviza vi letite, mi sadimo. Osnovno poznato je da do globalnog zagrevanja dolazi zbog zagađenja zemlje atmosfere koje uzrukuju između ostalih i prevozne sredstva kao što su avioni. Isto tako je poznato da
biljke, odnosno drveće, upijaju ugljen dioksid i prerađuju ga pomoću procesa fotosinteze. Internet sajt na adresi treeflights.com, čiji slogan je vi letite, mi sadimo, zasadit će drvo u jednoj šumi u Velsu za svaku donaciju od 19 ili više dolara. Osnivač sajta, Ru Hartwell, napominje da je u pitanju jednostavna ideja koja pomaže našoj planeti.
Letenje dosta škodi planeti, dok je sađenje drveća ekološki pozitivna aktivnost kojom se pokušava ispraviti šteta koju nanose avioni.
Hartwell dodaje da drveću treba dugo da poraste, pa vaša akcija ne znači da će ugljen dioksid nastao tokom vašeg leta biti neutralisan.
Vrlo je važno da ste svesni da kada zasadite drvo, to nije nešto što činite zbog sebe. To je dugoročan projekat i nije brzo rešenje. Kao ljudska bića navikli smo da razmišljamo u rasponu od sedmicu ili dve ili možda godinu dana. Da bismo zaista savladali ovaj problem, moramo da razmišljamo od 50 do 100 godina unapred. O tome je reč, to je nešto što činite za buduće generacije.
Putnici mogu da izaberu kakvu vrstu drveta žele da zasade, brezu, hrast, topolu ili vrbu. Iako je sve smešteno u Velsu, gde Hartwell živi, ljudi iz celog sveta plaćaju za sadnju drveća.
Ono što se ne sme zaboraviti jeste da je atmosfera zajednička, zato nije važno u kom delu sveta letite, niti gde je drvo zasađeno. Razorne posledice letenja su identične, a korist od zasađenog drveta ista, bez obzira na mesto na kome je ono posađeno.
Ako to žele, putnici mogu i da usvoje drvo. Hartwell objašnjava da donatori mogu također da obiđu jednu od tri lokacije u Velsu na kojima se drveće sadi, pošto svako drvo ima svoj broj. Francesca Atala, koja je dala donaciju sajtu treeflights.com, naglašava da sađenje drveća ne eliminiše negativni uticaj avio prevoza u potpunosti, ali predstavlja korak u dobrom pravcu.
Ja mnogo putujem zbog posla, mnogo koristim avione, železnicu i automobile, pa smatram da je ovo način da uzvratim. Znam da to neće doneti promene sutra, ali će predstavljati promenu za sledeću generaciju. To je veoma spor, veoma strpljiv način da se planeti nešto vrati, ali smatram da ima smisla.
Prema podacima Kancelarije za saobraćajnu statistiku, tokom 2005. godine američke aviokompanije prevezle su 746 miliona putnika tokom 11 miliona letova. Očekuje se da će se te brojke samo povećavati. Hartnell se nada da će uskoro sklopiti sporazum sa kompanijama u vazduhoplovnoj industriji, što bi trebalo da stvori preduslove da se veći broj putnika odluči da pomogne treeflights.com.
Vi letite, mi sadimo, a sada ćemo ovo da ladimo uz Erika Biba, Tall Cotton, boga mi ni to nije loš. Music.
My great grandma told me when I was young, keep a song in your heart and a truth on your tongue, you'll be walking in tall cotton.
Za dama je Eric Bibi, pamučni zvuci pesme Tall Cotton.
Doran Modli odavde nastavlja.
Svakako nastavljam, ali uz pomoć Dragana Kocića, jer koliko god je avijacija moja omiljena tema, isto toliko u moje favorite spada i radio.
I'm the invisible man. I'm the invisible man.
Yeah. Mark Rudolph. For $1,000. And you give me the identity of our golden mystery king.
This radio station was named for Wow.
Dobar dan.
Directly, Mr. Zoran Mobley presents to you the very favorite showtime.
Volim slušati radio. Volim slušati radio. Radio, radio, radio.
Evo pitanja koje postavlja Dragan Kocić. Dragan Kocić je generalni menadžer Niškog City radija, a njegovo pitanje glasi: hoće li neko da se igra radija? Da li ste došli u iskušenje da izađete na ulicu i pitate prve prolaznike na koje naiđete: ko želi da bude voditelj na radiju? Ovo ste uradili zato što želite da pokažete svojim zaposlenima da niko nije nezamenljiv i ništa lakše nego naći mlade ljude, žene dokazivanja i dobre zabave. Da, ali šta je za vas radio? Kafi za izlazak i razvibrigu, sekundarni biznis za pranje para ili ozbiljan posao koji zahteva organizaciju resursa i strateško planiranje? Ako je vaš izbor ovo poslednje, onda ćete se sigurno složiti da je teško naći prave ljude za posao na radiju. Ljudi su definitivno najvažniji resurs u radijskom poslu. Radio može imati najsavremeniju digitalnu opremu za dizajniranje i prenos audio signala, neviđeno lepo poslovnu zgradu iz koje emituje program, ali ako nema adekvatan kadrovski potencijal, vrednost takvog radija je ravna statističkoj grešci. Naravno da ne postoji čarobna formula kako stvoriti pravu ekipu koja igra na pobedu i dobija. Bitno je formirati jezgro kroz koje se stalno fluktuiraju i filtriraju kadrovi. Ljudi moraju da znaju koja je misija i vizija firme za koju rade i šta se od njih očekuje. Moraju da prepoznaju kako iskoristiti sopstvene potencijale da firma ostvari zacrtane ciljeve. Da, naš prokleti srpski rad i mentalitet negira ovo poslednje, ali ostaju samo oni koji su spremni da u potpunosti slede ideju i uklapaju se u sistem. Prema mom iskustvu, kaže u nastavku Dragan Kocić, jednom ozbiljnom lokalnom radiju treba i dovoljno je oko 15 ljudi. Odvek sam se pitao šta na državnim radiostanicama radi 100 zaposlenih. Osim tragične činjenice da su na budžetu države i da nikoga nije briga da pravi razumnu organizaciju posla. Da li radio sa 100 zaposlenih zvuči sadržanije od onog sa 15-oro? Ne. Potrebna je optimalna organizacija zaposlenih koja omogućava svakome da radi upravo ono u čemu može maksimalno da se razvije profesionalno. Mnoge stanice i dalje robe u principu obaveznih tonsko-tehničkih realizatora, tonaca, koji sede s druge strane stakla i po pravilu se dosađuju, dok voditelj odbrblja svoje. U savremenom radijskom svetu ovo zvanje je tehnološki višak i na radiju ne postoji. Zašto trošiti ljude na rutinske radove kada je mnogo produktivnije povjeriti im odgovorniji i kreativni posao, kao što je montaža zvuka ili, popularno, audio dizajn? To podrazumeva obradu svih snimljenih radijskih formi, od reklama do radijskih emisija, a veoma je važno jer od toga zavisi prepoznatljivost zvuka radija. Hajdemo dalje da odgovorimo pitanje Dragana Kocića: hoće li neko da se igra radija? Smatram, kaže on, da su za dobru produkcijsku sliku jednog lokalnog radija dovoljna dva montažera. Inače, zar mislite da voditelj nije dovoljno sposoban da sam sedi za mikserom i samo uključuje se u program? Ima za to dobrih razloga. One man show je veliki profesionalni izazov za svakog ozbiljnog voditelja, a omogućava direktnu kontrolu nad sopstvenim programom. U osnovnom, u svetu već 30 godina funkcioniše radio na ovom principu, pa zašto bismo mi izmišljali rupu na sakciji? Tonci uzrokuju još jednu kolateralnu pojavu koja se ogleda u izboru muzike u skladu sa emotivnim raspoloženjem, a to posle trpe oni kojima je radio zapravo namenjen. Zato je nužno da radio ima muzičkog urednika i da ovaj škakljivi posao bude poveren samo jednoj osobi. U zavisnosti od toga u kojoj meri radio želi da se bavi informativom, redakcija treba da ima bar 4 novinara.
To podrazumeva urednika deska koji ujedno čita vesti i troje novinara za studijsko terenski rad. Kako radio radi u smenama, minimum je da u svakom trenutku bude jedan novinar u studiju i jedan na terenu. Za praktičnog menadžera radija ključna smernica je da radi u večernjim satima nemoćan pre televizijom, ma šta bilo na programu. Ovo podrazumeva da je posle 19 sati besmisleno ulagati puno u radio program. Posle 19 sati na radiju može ostati samo PC sa adekvatnim softverom koji će cijele noći uveseljavati svih nekoliko slušalaca koji svoju ljubav budu posvetili radiju, a da niko ne primeti da u studiju nema živih ljudi. I konačno, marketing. Za komercijalnu stanicu od ključnog značaja, marketing naravno. Što više dobrih prodavaca u odeljenju marketinga, to bolje za radio. Bez tri dobra agenta prodaje, radio ne može finansijski da funkcioniše. U srednjem nivou menadžmenta su direktor marketinga, programski direktor i šef tehnike. Middle management obezbeđuje komunikaciju u svim strukturama i na svim nivoima. Većina radija, knjigovođu i pravnika vodi kao spoljne saradnike. I zato rezimirajmo. Ljudi su neprocenjivo blago na radiju i tako se prema njima treba i odnositi. U ljude treba stalno ulagati, pružati mogućnost za usavršavanjem i napredovanjem. Ljude treba ohrabrivati i stimulisati. Ljudima stalno treba davati razlog da osjećaju pripadnost stanici za koju rade, da se svom stanicom ponose. Da li vam je ovo koristilo? Siguran sam da jeste, u profesionalnom, emotivnom i ljudskom smislu. Ovo je bio tekst Dragana Kocića, generalnog menadžera Niškog radija, Niškog City radija, koji je trebalo da razuveri sve one koji su do sada smatrali da na radiju može da radi, ama baš svako.
I to sam da probam, pošto mislim da imam talenta u brbljanju, pa ajde da se proba, što da ne, da to bude malo i u javnosti, znaš.
Da li si radio reportažu?
Pa jesam, je ta
reportaža. Kako je prošlo?
Jao, i prva je bila neuspešno. Nestale su baterije u poslednju trenutku kad sam trebao da se javim sa hipodroma.
Pa kako si se snašao?
Pa, to je bilo vrlo zanimljivo. Javio sam se iz obližnjika fani s TikTok, da dok su okolo bili pijanci, pa je bila živa.
I onda su oni gledali kako mladi reporter.
No, nisu imali vremena ni za to. Oni su samo gledali u čaši i plaše.
Ovo je Zair. Volim slušati, volim voditi. Volim slušati radio. A ovo pre ovog brbljenja duetu bilo još bolje, no u svim ovim radijskim temama bili bismo mnogo siromašniji da ne postoji jedna publikacija koja se zove Link.
TV is enough.
Jedinstvena i ekskluzivna publikacija posvećena medijskim profesionalcima. Link, časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja.
Link. After week, after week, after week.
A u Zairu u vreme kad im nije, večernje vesti, Evening News i band Hello.
Most of the villages and towns not empty, but certainly not bustling as they are just across the border again.
Well, good morning, good evening, or good afternoon, wherever you are and whatever you do. A lot of things happening in the world today, most of them far beyond our control, you might say.
Well, that's all the time we have. Thanks for watching.
Hello, Evening News. Za sada dozvolite da se u zakonu akcije reakcije pozabavimo temom, jer tamo gde nema tema, nema ni problema, a tamo gde nema problema, nema ni tema. Kod nas ima jednog i drugog. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Ovo je stvarno dobra tema. Jedan pravi specijalitet za dve osobe i satelit. Jedna osoba je Darko Majstorski, a druga osoba ste vi. Sve što se želi da pitate o satelitima, satelitskim komunikacijama i uređajima, a niste imali koga. E sad imate koga, a ima i ko da vam odgovori. Odgovore daj upravo spomenuti Darko Majstorski. Mislim, odgovori su majstorski, pa je tako i Darkovo prezime. Dakle, satelit, šta je to? Pravni i programski aspekti satelitske radiodifuzije.
Righteous man of the earth, oh, have you been patient? I suppose our thoughts about United Nations.
Da porazgamo najpre malo nadležnosti nad satelitskim emitovanjem. Upravo zato što se satelitski signali mogu primati ne samo u državi iz koje potiču i za koju su namenjeni, nego i u većem broju susednih i ostalih država u okruženju, javila se potreba za postanjem minimuma pravila o tome šta se može emitovati na satelitskoj televiziji i u kojem formatu. Ta minimalna pravila u Evropi definisana su u direktivi za televiziju bez granica, kao i u Evropskoj konvenciji o prekograničnoj televiziji. Prema tim dokumentima, odgovornost za TV sadržaje koji se šalju sa satelita ima ona država koja je sedište producenta tog TV programa. Sve to znači da se u slučaju određenog spora u Evropi može lako doći do države koja ima odgovornost za konkretni TV kanal i po potrebi može se zatražiti od te države da preuzme odgovarajuće mere. Ne bi bilo loše da sad malo čujemo nešto više informacija o programskim ograničenjima, jer države koje su ratifikovale konvenciju i koje su implementirale direktivu za televiziju bez granica u svoje zakonodavstvo moraju da obezbede slobodu prijema i ne smiju zabraniti retransmisiju na njihovoj teritoriji TV sadržaja koji potiču iz država članica Evropske unije i Saveta Evrope. Ipak, ima i određenih ograničenja koja dozvoljavaju zabranu reemitovanja određenog sadržaja. Ili da se potraži od zemlje koja je odgovorna za taj servis da preispita odobrenje, tačnije dozvolu za rad koju je izdala konkretnom radio difuzeru. Ta ograničenja najviše se odnose na slučaje kada radio difuzer prekrši osnovna načela pristojnosti, dostojanstva i reklamiranja. Najvažnija načela koja su navedena u konvenciji i direktivi jesu sljedeća. TV sadržaji moraju poštovati čovjekovo dostojanstvo i osnovna pravila svih ljudi. Ne smiju da budu nepristojni, a pogotovo ne smiju da sadrže pornografiju. Ne smiju da promovišu nasilje ili da postiču mržnju baziranu na rasi, polu, religiji, nacionalnoj i etničkoj pripadnosti, određenom hendikepu, godinama ili seksualnoj orijentaciji. Ne smeju uvek biti emitovani sadržaji koji mogu štetno da utiču na fizički, mentalni ili moralni razvoj maloletnih lica. Takvi sadržaji moraju se emitovati u vreme kada ih ona, dakle deca, najverovatnije neće moći gledati, a to znači u kasnim večernjim satima. U slučaju kada se takvi sadržaji emituju u nekodiranom obliku, onda unapred to mora da bude označeno akustičkim znakom ili postavljanjem vizualnog simbola koji će biti prikazivan za sve vreme dok se emituje neprikladan sadržaj. Osim toga, ne smije se reklamirati i ili nuditi na prodaju cigarete i ostali duvanski produkti. Radiodifuzer mora da obezbedi da informacije, odnosno vesti, ispravno prezentiraju činjenice i događaje i da omogući da gledalci mogu sami da formiraju svoje mišljenje o određenom događaju. Za direktno satelitsko emitovanje postoje izuzeci za određene TV programe koji sadrže pornografiju ili previše nasilja, kao i za sadržaje koji mogu štetno da utiču na razvoj mladih lica. Za takve programe pravi se ustupak i oni mogu da budu emitovani, ali samo u kodiranom obliku. Evropska unija ide i korak dalje i nalaže da takvi programi i dobiju svoj odgovarajući rating sistem, zahvaljujući kojim bi se moglo lako izvršiti takozvani parental coding, dakle roditeljsko ograničenje prikladnosti TV sadržaja koje njihova deca mogu da prate. To je funkcija koju ima većina današnjih satelitskih receivera. Sa temom zakon akcije i reakcije načinom za koji minut, jer nas očekuje odgovor na pitanje zašto kodiranje, sa pododgovorima koji se tiču regulisanja autorskih prava.
Satelit TV Video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. Satelit TV Video.
Da nije Darka Majstorskog, nikad ne bih znao da pravni i programski aspekti satelitske radiodifuzije mogu da budu toliko zanimljivi. U ovom segmentu priča o kodiranju. Pre svega, zašto se kodiraju satelitski programi? Well, it was poison and dry long before you came. Osim u funkciji zaštite maloletnika od neprikladnih sadržaja, kodiranje signala koristi se pre svega kako bi se zaštitila autorska prava. Naime, dešava se da radiodifuzer ima kupljena prava za emitovanje određenog sadržaja samo za jednu državu ili grupu država. U tom slučaju bilo bi nepravedno prema onim radiodifuzerima koji imaju otkupljena ekskluzivna prava za isti taj sadržaj za neku susednu državu. Zbog toga nosioci globalnih prava, vlasnici programskog sadržaja, kada prodaju određene sadržaje, a to je posebno naglašeno za sportske događaje i filmove, najčešće nalažu radiodifuzerima da obavezno koriste kodiranje signala. Čak vlasnik programa može da naloži TV stanici i vrstu sistema kodiranja. Na taj način onemogućava se da neko ko je platio veliku sumu novca bude na neki način izložen nelojalnoj konkurenciji. Takav je slučaj bio recimo tokom posljednjeg svjetskog kupa u fudbalu, kada su nemačke stanice ARD, ZDF i RTL emitovale određene fudbalske utakmice preko satelita u slobodnom obliku. Iako je komentar bio samo na nemačkom jeziku, zbog tih FTA prenosa pobunili su se brojni nosioci prava iz drugih evropskih zemalja. Vlasnik prava na prenose sa svjetskog kupa za Španiju, TV stanica La Sexta, bila je najglasnija, jer su FTA prenose nemačkih kanala gledali brojni nemački turisti u Španiji, koji nisu tada gledali prenose na kanalu La Sexta. Posle protesta i brojni drugi TV stanice iz Evrope, ARD, ZDF i RTL, morali su da kodiraju prenose utakmica sa svjetskog kupa. Slično je bilo i kod zabrane reemitovanja kanala HTV2 u kablovskom sistemu Bosne i Hercegovine za vreme svjetskog kupa. Razlika je samo što se zabrana odnosila na kablovsko reemitovanje, dok su oni koji su imali legalno kupljenu satelitsku dekodersku karticu mogli da gledaju HTV2 sa satelita izvan teritorije Hrvatske, ali samo kao individualni korisnici. Dakle, bez prava da taj program reemituju i javno prikazuju. A pod javnim prikazivanjem smatra se i prikazivanje određenog programa na mestima gdje se skupljaju ljudi, kao što su kafići, restorani, trgovi i sl. E sada, umjesto kodiranja, može dobro da posluži i usmereni satelitski snop. Tako da brojni radiodifuzeri pribjegavaju drugom načinu zaštite autorskih prava na programe koje emituju. Oni ne ulažu u skupe sisteme kodiranja. Oni koriste satelitske transpondere koji pokrivaju samo određenu teritoriju. Imaju takozvani uski ili usmereni snop. To je slučaj britanske TV mreže BBC koje emituje ograničenim snopom sa satelita pozicioniranih na 28,5 stepeni istočno. Snop pokriva samo Veliku Britaniju, a kompletan program emituje se nekodirano. Dakle, FTA, a to je, da konačno kažemo, skraćenica za Free to Air. Ipak, mora se napomenuti da je takva solucija moguća samo za one države i teritorije koje su i geografski izolovane od ostalih, jer tehnički nije moguće ograničiti tako precizno satelitski snop. Ako signal nekog radiodifuzera nije FTA, dakle free to air, onda je za prijem takvog signala potrebno korištenje odgovarajuće dekoderske kartice, koja se može nabaviti kod ovlaštenih distributera. Nabavka takve kartice znači da njen korisnik ima pravo na individualni satelitski prijem. Preuzeti taj program i reemitovati ga, bilo preko kablovske, zemaljske ili neke druge mreže, ozbiljno je kršenje autorskih prava. Isto važi i ako je satelitski program nekodiran. Sve češće nosioci autorskih prava decidno navode za koji sistem prenosa se daju prava. Satelitsko emitovanje ima svoju određenu publiku koja je različita od publike koja prati kablovsku ili zemaljsku TV mrežu.
poslije godina razrađen je poseban sistem za naplatu autorskih prava za prenos programa preko interneta ili mobilnih telefona. O pravima gledalaca na satelitski prijem i konačno zaključku nakon svega ovoga, nakon nekoliko narednih minuta, ostanite uz Zair i uz temu današnje emisije, a to su pravni i programski aspekti satelitske radio difuzije. TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama. Jeste, a umeđu vremenu... O pravnim i programskim aspektima satelitske radio difuzije iz pera i mozga Darka Majstorskog. Ovo je treći nastavak teme današnjeg zakona akcije i reakcije, a govori o pravima gledalaca na satelitski prijem. Osim obaveza, dakle, koje moraju poslovati gledalci satelitskih TV kanala, oni, saglasno evropskoj regulativi, imaju i određena prava na satelitski prijem. Pitate se, kakva su to prava? Pre svega, to je pravo slobodnog prijema satelitskih sadržina. Pravo prijema je zagarantovano i niko, čak i država, ne sme zabraniti prijem satelitskih signala. Dešava se da u određenim slučajima satelitski prijem podleže određenim pravilima, a to se pre svega odnosi na postavljanje satelitskih tanjera. Dakle, pravila odnose se na tehničke specifikacije i standarde koje treba da ispune tanjeri, na administrativna pravila, na arhitektonska i urbana pravila planiranja i na pravila oporezivanja takve opreme. Ponekad pomenuta pravila zloupotrebljavaju državne administracije kako bi zabranili satelitski prijem, ali je to potpuno nelegalno po evropskoj regulativi. Evropska unija gleda na satelitsku komunikaciju kao modernu tehnologiju koja omogućava neograničeno, fair i jednako informisanje svih građana evropske zajednice. Isto tako i usluge informatičkog društva, Information Society, koji su visoko u agendi Evropske unije, zavise i od razvoja satelitskih komunikacija, jer sateliti omogućuju da se prenose ogromne količine podataka, dokumenata, zvuka i slike. I svi ti podaci se daju na raspolaganje kako krajnjem korisniku, tako i biznis operatorima. Nadam se da su među vremenu, kaže Darko Majstorski, i odslušali i saznali puno novih stvari. Ili da ste one stvari koje ste znali i ranije sada mogli da ponovite i pogledate ih iz drugog ugla. Satelitska komunikacija je veoma dinamična oblast i skoro svakog dana se dešava nešto novo. Ipak, da se umiramo. Satelitski prijemni sistemi u današnje vreme omogućuju veliki spektar raznovrsnih servisa. To ih svrstava u grupu multinamenskih terminala. Njihov prodor u naš svakodnevni život postaje sve veći iz dana u dan. Predviđanja su da će se do 2010. broj domaćinstava koja su pretplaćena na neki satelitski servis u Evropi povećati na više od 30 miliona. Razvoj satelita je očigledan. Možda je šteta što još daleke 1999. nisam poslušao savjet tadašnjeg predsjednika Belgijskog savjeta za radiodifuziju za flamanski deo, gospodina Andrija Koremansa, koji me je prilikom jednog poslovnog ručka prijateljski posavjetovao. Darko, ako planiraš da ulažeš u nešto, učini to u satelitski biznis. To je biznis u kojem nema ograničenja i koji će veoma brzo napredovati. Da sam ga tada poslušao, ili preciznije, da sam imao novca za ulaganje, možda bi do sada postao milioner. Ali ipak, i ovako nije loše. Biti sa ove druge strane i samo uživati sve blagodeti koje pružaju satelitske komunikacije. Nadam se da uživate i vi. U potpisu Darko Majstorski. Iza nas je ostao, pa je ovo i kraj emisije. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a...
To i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima!